habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa v o a laanta afka soomaaliga ee washington. Waa fiidnimo axad ah, bisha ogos waa 29 sanadka 2020. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo Haaruud Macruufa. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug oo ka shiray sidii ay ula dagaalami lahaayeen ururka Al-Shabaab.
Duulaanka cusub oo argagixisadu ay ku soo qaaday deegaamo ka tirsan gobolka Mudug ee Galgaduud welina culayskoodii uu jiro. Sidoo kale iskaashiga amniga ee ka dhexeeyey labada dhinac, labada dowladood ayaa iyadana loo wada hadlay runtii safgarad iyo waxayna ku soo dhammaatay in hal dhufays loo midooba cadowga.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Ilaajaan.
maashaan la sarin waa dambay sara kacaan tahay sakaalkanan la fogin kaa qarsoon sabaradiisii iyo socdu waxay ka qurantaa halkan hidabku saafnayne hadalkan saxnayn wuxuu taraa sud iyo waabay.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa galabta tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dover ee ku taala gobolka Delaware ee dalkan Mareykanka si uu u qaabilo meydadka 13 ka tirsan askarta Mareykanka oo lagu dilay weerarka ismiidaaminta ahaa ee maalintii Khamiistii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Madaxweyne Biden waxaa la socotay marwadiisa Jill Biden. Warbaahinta Mareykanku waxay soo tabinaysaa in madaxweynuhu la kulmi doono ehelada askarta lagu dilay magaalada Kabul. Weerarkan dhacay Khamiistii waxaa ku dhintay 170 qof oo ay ku jiraan 13 askari oo ka tirsan Mareykanka. Dadkaasi dhinteen waxa u badnaayeen dad u dhashay waddanka Afghanistan oo doonayay inay ka cararaan waddankaasi kadib markii awoodda waddankaasi ay qabsadeen maleeshiyada Taliban. Qaraxa mas-uuliyadiisa waxaa sheegtay ururka Daacish garabkiisa dalka Afghanistan. Sabtidiina dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay qaaday weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha wadin oo lala beegsaday in loo maleynayo inuu qorsheeyey weerarkaasi ka dhacay magaalada Kabul, gaar ahaan garoonkeeda diyaaradaha maalintii Khamiista ahayd. Xubin sare oo ka tirsan ururka Taliban ee la wareegay talada dalka Afghanistan ayaa idaacadda v o a u sheegay in ururku uu ku jiro marxaladii ugu dambeysay ee ku dhawaaqista golo wasaaradeed, waxaana la filayaa inay ku jiraan xubno ka tirsan golaha shuurada ee ururkaas. Xubintaasi oo diiday in magiciisa la sheego ayaa sheegay in hogaamiyaha sare ee Taliban Hibatullah Akunzada uu wadahadallo ku saabsan dhismaha golaha wasiirada uu la leeyahay ku-xigeenadiisa oo kale ah madaxa ururka Haqani oo lagu magacaabo Sirajuddin Haqani iyo weliba madaxa dhinaca gaashaandhigga ee ururka Taalibaanka Mulla Maxamed Yacquub oo u dhalay aasaasihii ururka Taalibaan Mulla Cumar. Afhayeenka Taalibaan Zabiibulla Mujaahid ayaa isna dhinaciisa u sheegay idaacadda v o a in dhismaha golaha wasiirada uu gabagabo ku dhow yahay. Waxa uu sheegay inay dhici karto in golaha wasiirada uu ka koobnaan doono ilaa 26 xubnood ayna soo geli doonaan xubno aan ka mid ahayn hoggaanka Taalibaan. Golaha shuurada ee Taalibaan oo loo yaqaano Raxbaari Shuura waa xubinta ugu sarreysa go-aan qaadashada ee ururka Taalibaan, waxaana gudoomiye waa islamarkaana hogaamiyaha Taalibaan Hibatullah Akunzada laftiisa, waxaana loogu yeedhaa ninkaasi inuu yahay amiiru mu'miniin. Booliiska dalka Suudaanta Koonfureed ayaa lagu daadiyey wadooyinka caasimada waddankaasi ee Juba, waxayna uga digeen dadka waddankaasi inay ka qayb galaan bannaanbax la qorsheeyey inuu ka dhaco waddankaasi maalinta berita ee Isniinta. banaanbaxaasi oo lagaga cabanayo dowladda. Koox isku magacowda isbahaysiga shacabka ee waxqabadka madaniga ah ayaa qabanqaabinaysa cabashooyinkan kadib markii ay olole sameeyeen bishii Juulaay aynu soo dhaafnay, iyagoo ku doodayay in dowladda midnimada qaran ee uu hogaamiye madaxweyne Salva Kiir aysan wax la taaban kara ka qabanin caqabadaha hortaagan waddankaasi. Abraham Awolik oo ka mid a kooxdaasi abaabuleysa banaanbaxa ayaa sheegay in booliisku ay qoraal ugu sheegeen banaanbaxaasi inuu dhacayo, inkastoo buu yidhi aan loo baahnayn inay wargelintaasi sameeyaan. Afyeen u hadle booliiska Suudaanta Koonfureed sareeye gaas Daniel Justin ayaa isna sheegay in cabashooyinkan qorshaysan ay sababi karaan qalalaaso dadweyne islamarkaana aan la aqbali doonin. Justin waxa ugu baaqay qabanqaabayaasha inay cabashadooda ay u soo gudbiyaan booliiskana ay la kulmaan. Dhinaca Soomaaliyana, wararka ka imanaya magaalada Diisoor ee gobolka Baay waxay sheegayaan in laba ka mid a ciidamada dowladda ay ku dhinteen weerar ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ku soo qaadeen magaalada habeenkii xalay. Guddoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow ayaa v o a u sheegay dhimashada laba askari oo ku dhintay weerarkaasi iyo laba kale oo ku dhaawacmay. Guddoomiyuhu wuxuu sheegay inay dhinacooda maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen weerarkaasi ay soo qaadeen, hase yeeshee ma sheegin tirada saxda ah. Xaaladda magaalada Diinsoor ayaa la sheegay inay maanta deganayd. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. haatanna magaalada Gaalkacyo. Magaalada Gaalkacyo wararka imanaya waxay sheegayaan maanta inay halkaas ku kulmeen saraakiil ka socda labada gobol ama labada maamul goboleed ee Puntland iyo Galmudug, ayna ka wada hadleen sida ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq.
mas-uuliyiinta Galmudug ayaa dadaal ugu jira sidii ay gacan kaalmo ah ugu heli lahaayeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada Galmudug ay muddooyinkan ka wadeen qaybo ka mid a koonfurta gobolka Mudug. Guddoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland, Cabdilatiif Muuse Nuur Yare, ayaa ka warbixiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay iyo gaadii dagaal oo Galmudug lagu wareejiyey.
Shirkayagan maantay wuxuu lahaa laba ujeedo. Waxaa looga hadlayna dhammaantood waxay ahayd arrimaha amniga oo ay ugu weyn tahay dagaalka ka socda ee Galmudug iyo sidii loo wadageli lahaa oo si dhammaystiran loogu wadageli lahaa. Qodobka labaadna wuxuu ahaa wareejin gaadiid 8 baabuur oo baabuurta qoryaha la saara ah oo qoryihii saaran yihiin, iyo hal aambalaas iyo 17 baabuur oo aan ku wareejinaynay Galmudug. Waxaa la rabaa marka dadka Soomaaliyeed qof kastaaba inuu ka fakero, hadduu adiga maanta kaa maqan yahay walaalkaabuu cunaya oo ku maqan yahay inaad intuusan kusoo gaarin aad adiguna meeshiisa ugu tagto. dagaal baa lagu jiraa. Dagaalka hadda meesha ku jirta waa Galmudug. Dowladda federaalka oo dhaqaalihii iyo hubkii iyo ciidankii iyo maxaanku idhaahdaa gaadiidkii aan minadu kasku haysta, haddee waxa haystaan Soomaalida Galmudug jasiir aan Soomaaliya ka mid ah ma ahane, waa dadka u baahan dadka ku haystaan ama wallaahi waa la yidhiidiyaa adduunka rabada kula xisaabtamaya.
Inkastoo muhiimadda kulanka uu ahaa wareejinta gawaari dagaal oo ciidamada Galmudug loogu talagalay kuwa oo la doonaya in qayb ay ka noqdaan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa madaxda labada maamul ay ka wada hadleen sidii looga wada qaybgeli lahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in Galmudug iyo Puntland uu ka dhexeeyo iskaashi amni.
Shir amniga oo shir rotiina oo dhowrkii biloodba 3 biloodba mar dhici jiray ayaan maanta ku qabsannay halkan magaalada Gaalkacyo madaxtooyada Puntland. Waxaanan runtii laga wada hadlay arrimaha ku saabsan xaaladihii u dambeeyey ee gobolka iyo maaragtay duulaanka cusub oo argagixisadu ay ku soo qaaday deegaamo ka tirsan gobolka Mudug iyo Galgaduud, welina culayskoodii uu jiro. Sidoo kale iskaashiga amniga ee ka dhexeeyey labada dhinac, labada dowladood ayaa iyadana looga wada hadlay. Runtii safgarad iyo waxayna ku soo dhammaatay in hal dhufays loo midooba cadowga, hal dhufaysna loo wada galo dhiiggana la isku shubo ayay ku soo dhammaatay. Farsamadeeda iyo howlaheeda waxaa weeye saraakiisha iyo jeneraalada ayaa gacanta ku haya. Waxaan rabaa inaan halkan ka adkeeyo oo aan mahadcelin u soo jeediyo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Dani iyo madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Kaari Qorqor oo shirar isdabajooga ku galay magaalada Muqdisho toddobaadkii la soo dhaafay ayaa keenay natiijada maanta ah inaan la wareegno gaadiidkan 10ka oo kulli loo wada isticmaalayo hawlgalka ka socda koonfurta mudug iyo galgaduudba meel kasto argagixisadu ay joogto
galmudug ayaa dagaal kula jirta maleeshiyada al-shabaab waxaana deegaanka hoostaga bacaad weyna iyo amaara ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada galmudug oo gacan ka heliya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu kaabay duqeymo cirka ah oo lagu burburiyay bara ay ku sugnayeen maleeshiyada al-shabaab oo ku yaala deegaanka dhaca koonfurta gobolka mudug Cabdi Waahid Macalle Isxaaq VOA Galkacyo
weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Macadka daraasadka Heritage ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa maanta soo bandhigay warbixin cusub oo ka hadlaysa caqabadaha haysta waxbarashada Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca manhajka iyo weliba waxbarista iyo weliba nidaamka maamulka ee waxbarashada. Haddaba warbixintan waxaa qoray Cabdullaahi Xasan, Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud ayuu ugu waramay caqabadahaasi iyo nuxurka warbixinta.
ku salaamaya aad ugu maasan tahay wareysigaaga. Diraasada Soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa dagaal muddo badan kusoo jirtay. Anaga markaa waxaa aad muhiim noogu ah in qofka kaalinta uu mujtamaci ummadda ka geysan karo inuu ka geysto. Marka kaalintaa nooga banaana inaan waddanka ku kordhino talooyin ku salaysan cilmi baaris oo cilmiyaysan.
Waa tahay waxaad daraasada ku sheegtay inay jiraan laba caqabadood oo ah in la helo waxbarasho tayo leh iyo in waxbarashadii qudheedii awood ay u helaan ardayda sidaan u gartay. Sidee ku ogaateen?
Anagu waxaan isticmaalay saddex waddo oo method. Midda koowaad waxaan isticmaalay inaan dib u eegis ku eegno fiirino ama aan fiirino qoraaladii laga soo saaray arrimaha waxbarashada si dhowna waan ula soconnay intii muddo ah. Kuwaasan halkaa fiirinay. Waxaan kaloon macadku wuxuu qabtay Heritage wuxuu qabtay doodo ku saabsan arrimaha waxbarashada doodahaasna waxaan ka ururinay macluumaad. Midda saddexaad ugu dambeysana waxaan fiirinay global best practice dhinaca adduunka sida ugu fiican ama cashirada maaragtay sida Soomaaliya kale wadamada Soomaaliya kale ayaan fiirinay oo kasoo kabanaya wadamo dagaal sidii ay waxbarashadooda u tayayn lahaayeen una tabaqaadinahayd. Marka taasaan isticmaalay dhinaca caqabadaha waxaan ku ogaanay Soomaaliya caqabadaha dhinaca waxbarashada ka haysta waxaa loo qeybin karaa si guud ahaan labo. Midi waa access, waa helitaankii waxbarashada oo waxaa lagu qiyaasaa ilaa 70% caruurta Soomaaliyeed oo helin waxbarashada ay dhigtaan inayna dhigan. Caqabada kale labaadna waxay la xiriirtaa quality-ga, waa tayada. Marka in badanoo caruurta kamid oo caruurta Soomaaliyeed waxbarasho ma helaan, inta heshaan waxbarashadoodu tayo ma leh. Marka tayadaas marka waxaan kaga hadlay dhinaca manhajka, dhinaca macalinka, dhinaca qiimeynta iyo dhinaca maamulka iskuulka sida qaabka mataqaana iskuuladan maadaama Soomaaliya ay qaadatay nidaam federaal ah sida ugu fiican oo iskuul nidaam waxbarasho ay tahay in loo maamulo iyadana waa caqabada jirta. Marka arrimahaasaan si guud ahaan ugu wadahadlay hadda waxaan ogaanay waxaa ka mid ah yani macalimiintu kama helaan bulshada ixtiraamka ka heli jireen oo dad arday fara badan oo talented oo aqoon le ma raba inay noqdaan macalimiin. Waayo macalimadii ma aha mid mushaar fiican laga helo, mid tababar fiican laga helo. Marka horta macalinku udub dhexaad muxuu yahay waxbarasho tayo leh oo wadan u helo manhaj fiican inaad dejisid waxaa maaragtay marar badan ka miinsan ama iyadana la muhiimad leh in aad heshid macalin lagu tababaro manhajkaas aad diyaarisay. Manhajka uu qornaan karaa oo si fiican baa loo diyaarin karaa, laakiin macalinku waa qofka manhajkaas turjumaya, fasalkan ku turjumaya, mujtamaciina ku dhex turjumaya. Marka ardada dhibaatooyinka haysta iyagana way fara badan yihiin. Dowladkii mar meelo badan nabadgelyo xumaa ka jirta, duruuftooda dhaqaalena qaar badan ma wanaagsano. Laakiin anaga xoogga waxaan saaray dhibaatada la xiriirta dhinaca manhajka, war manhaj fiican oo tayo leh oo wadanka baahiyihiisa ka turjumi kara, sidaa loo helaa, wadada loo mara. Macalinka dhibaatooyinka haysta muxuu ahaa dhinaca mushaharka, dhinaca tababarka, من عبد الشيل من بروفيشن كان احترام من السجاب على وقعة من كرا ورقيمين تنظام كقيمين هذا عن برا وعن باللون أو أساس من تنظام ويشكا سجال الله في جين كرا واحد كان هذا الشيء راك خذن سجال الله في حكرا إيوه ولد فدرا على الصومالي خا نظام فدرا على الصومالي خاتي لكن واحد برشلي ولد فدرا مع محايل الفكرة لقى ما هيستو نوع أي تهي واحد برشلا أي ولد شن قادو نظام فدرا مركا أنا قاعد ما أصدق من حكدة شن يتروين أو علميسن أو أن رمي إن اللو ذا نقد مان نستمر إذا رمي واحد برشلا ودك.
لنا عكرنا واحد دراسة دكان رواجسين إن منهج كأوسم بقى إحنين بلطان هذا غير فافايسو.
ها منهج ك فلسفة دي س objectives كان أبو قحنين فأنا لقى عن تلماني منهج هو و ودبحات واحد برشلا. طيب هذا كان ضلنا أما معلنا هذا أما examination يوم assessment ها النقطة. منهج السوز جلسة. لأن منهج كقريب وسي ميسن وغمي ميسن واحد هاي ويالك أي هيك سنة واحد برشل. هالكيت ربطة واحد برشل نوعي عدرسينة مارتة سوى صارتو بوشل. محيهن لباتوين كمجتمع هاي برشل واحد برشل إن أي كود دويسو. منهج كده ما بين لبرتو دوك نوع وبرتا حساب في ثانس كي جبرات والو لبرتا صالحا لكن أمات كستو وحايز لباتو لباتو وقونية لباتو حال إغليس تيدانا وحالاقا بادي قوام منهجك غار أهان غيبتا يولك وحبرشادة إيه فلسفادة إيه ماشي ماشي يكسينيسو مركا يولكاس مكا لقيحو الإسلام نبقو أيا غسل يا مادوينكي سيليبسكي نبقو أم كدبا الغسل يا معالنكي نطابر كدبا الغسل يا إغزامينيشنك أرضي ويشي ودياري إيه 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 بطان
مركا وحيابها آت كتلسين دراسة دا كتلسي محاكم دا تلمامي سمن هجكي صوماليغا اها ام ارديغا صوماليغ وحكو برنا او عدادو سي دالكي او اسو سارو داد اي ربان اما داد او قابيسان نوعي دالك او ربي سي لو هلو محاد كنت لسين
وحان كنت لنا إلا سميو غولة او من هجكا شغيل سوكاي من هجكا كريكولم كونسل كريكولم كونسل كاس او اي ماموليان داد اقون يسرفضو له oo dib u eegis ku sameeya oo ah kan hal waxan yani hadda meshan arimaha meshan ka jiraan iyo waxa ka jira qeexa manhajkii iyo jadwalkiisa iyo talaabinkaas oo bilowday oo hadda waxaad muddo dooda fiican ee dhexmareen dawladda federaalka iyo dawladda xumaanka dooda meel fiican baad soo gaadhay oo ah in bal hawshaas la bilaabo
mahadsanid abdullahi hasan ayu akasi aha qoraaga daraasad cusub oo ka hadlaysa caqabadaha haysta waxbarashada Soomaaliya waxa uu warramiyay aasha ibraahim aadan aashaxud wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee voice of america tan magaalada kaabul Militariga Mareykanka ayaa goor dhaweeyd sheegay inay duqeyn la beegsadeen baabuur socday magaalada Kabul waxayna sheegeen inay taasi ku baajinayeen suurtagalnimada weerar lagu qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul oo ay ka socoto dad gureynta dadka mar u dhashay Mareykanka iyo waliba dad iyo kale caalamka ee doonaya inay ka baxaan waddankaas kadib markii ay waddanka qabsadeen milishiyada Taliban intii ay soo bixin warka ku saabsan duqeyntana safaaradda Mareykanka ee magaalada Kabul waxay sheegtay inay soo socoto khatar la xariirta weerar ku aadan garoonka diyaaradda ee magaalada Kabul waxayna uga digtay dadweynaha ama muwaadiniinta dadka u dhashay Mareykanka inay ka fogaadaan garoonka warbixintan waxa ay noo haysaa Saare Cabdi Axmed
digniina amni ayaa loogu sheegay dadka Mareykanka inay ka fogaadaan garoonka waxana fariimahaasi la gaarsiiyay kuwa u dhow agagaarka garoonka oo ay ku jiraan albaabka Comforta Circle Airport wasaaradda cusub ee arrimaha gudaha iyo sidoo kale ta albaabka u dhow xarunta shidaalka ee dhinaca waqooyi galbeed ee garoonka dadka ayaa si dhaqso ah loogu sheegay inay ka baxaan goobahaasi Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay wax uu ekaan karo weeraro cusub oo sabtida dhaca xilli Mareykanka iyo xulafadiisa ay ka soo daadgureenayaan halkaasi dadka Afghanistaniinta iyo kuwa u dhashay Mareykanka ee ka cararayo Afghanistan laba bari kadib markii qarax ismiidaamin uu ka dhacay airportka Kabul halkaasi oo 107 ka mid ah dadka Afghanistaniinta ay ku sugnaa ay ku dhinteen iyo 13 Mareykan ah Biden ayaa waxa uu amray in taliyaasha ciidamada Mareykanka ay badbaadiyaan ciidamada Mareykanka ee jooga dhulka airportka Xamid Karzai, iyadoo si weyn ah ay u soo gabagabobeyso daadgureynta dadka iyo soo saarista ciidamada Mareykanka ee halkaasi jooga. Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa sheegay in 2900 oo dad ay laga soo saaray Kabul 12 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo soo dhamaaneysa maanta 3:00 subaxnimo xilliga Axada ee dalkaasi. Waxa kale oo aqalka cad intaas ku daray intan iyo bishan Agoosto ee ku gudu jirna 14-keedii ee dawladda Mareykanka soo saartay dad gaaraya 114,000 oo qof. Ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa laga soo saaray Kabul, taasi oo ku ekeed 3:00 galabnimo ee Sabtidii, sida aqalka cad uu sheegay. Waxaana taasi ku jira sida la sheegay 1,400 dad ah oo lagu soo daadgureeyay diyaaradaha militariga Mareykanka iyo 600 oo kaleeto oo lagu soo daadgureeyay diyaaradaha isbahaysiga Mareykanka halkaasi la jooga. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay intan iyo bishan Agoosto ee ku guda jirna 14-keedii dawladda Mareykanka ay soo daadgureysay 113,500 oo dada, waxaana bishii Julaayo ee na dhaaftay dawladda Mareykanka ee dibadujin u sameysay ayaa la yiri 119,000 oo dada. Si goonigooni ah waxaa duqeymiyey habeenkii Jimcadii ka dhacay halkaasi ee kooxda ISIS xiriirka la leh Afghanistan uu ahaa argoosi Mareykanka Khamiistii weerarkii dhacay, wuxuuna sababay ayaa la yiri dhimashada 2 sarkaal oo muhiim ah, sida Sabtidii ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Mareykanka. Kooxda ISIS xiriirka la leh ee Khorasan ee dalkaasi Afghanistan ka jirta ayaa sheegatay haddaba in weeraradii Mareykanka lala eegtay ee ayaga ka dambeeyeen. 2 nin oo sare oo ka tirsan ISIS ayaa la bartilmaameedsada oo la dilay, mid kale tan waa la dhaawacay, iyadoo isa jiran wax qasaare ah oo soo gaaray dadka shacab. Sidaasi waxaa yiri afayeen u hadlay Pentagonka dalka Mareykanka. Afayeen asna u hadlay kooxda Taliban lana yiraahdo Sabihullahi Mujahid ayaa waxa uu sheegay inay cambaareynayaan weerarada Mareykanka, wuxuuna sheegay in weeraradaasi lagu soo qaaday ciidda Afghanistan. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Reuters, waxa uu sheegay afayeenkaasi Taliban inay doonayaan inay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta garoonka marka ciidamada Mareykanka ay ka baxaan waddankooda, taasi oo xilliga la filayo inay dhacdo talaadada soo socota. Afayeen Kirby oo la hadlay Pentagonka warbaahinta ayaa sheegay inay jiraan khataro ka dhan ah garoonka, kuwaasi oo weli muuqda, waana suuragal ayuu yiri inay khatarahaasi dhacaan. Isha ayaana ku heena ayuu yiri waqti kastaba iyo si kastaba. Xilli la filayo in lasoo afjaro haddaba daadgureynta dowladda Mareykanku ay waddo, waxaa qaramada midoobay qaybteeda qaabilsan cuntada iyo beeraha ay ugu yeertay hay-adaha gargaarada bixiya sidii ay u caawin lahaayeen in ka badan 7 milyan oo dad ah oo beeraley ah oo reer Afghanistan ah, kuwaasi oo wajahaya xaalado abaaro oo sii xumaanaya, gaar ahaana waqtigan khilaafaadka xooggan ay sii jiraan.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa warbixintii v o a ka diyaarisay wararka ugu dambeeyey ee magaalada Kabul. Dalka Yemen, in ka badan 30 askari ayaa ku dhimatay duqeyn la aaminsan yahay maleeshiyada xuutiyiinta ee mucaaradkii ay la beegsadeen saldhig military oo ku yaalla koonfurta waddankaasi. Wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Tirada dadka ku geeriyooday weerarka xuutiyiinta ee saldhigga militariga Al-Canad ee gobolka Lixaja ee dalka Yemen ayaa kor u dhaafaysa 30 qof, sida laga soo xigtay ilaha caafimaadka iyo kuwa militariga ee dalkaasi. Saraakiisha militariga ee dalka Yemen ayaa warbaahinta gudaha ee dalkaasi u xaqiijiyay in weerarka uu ahaa mid loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana lala beegsaday saldhigga ugu weyn ee militariga dalkaasi ee koonfurta Yemen. Saraakiisha ayaa intaasi ku daray in tirada dhimashada ay gaartay in ka badan 30 qof, halka dhaawaca ay ku sheegeen in ka badan 50 qof. Muqaala laga soo qaaday gudaha isbitaalka Ibn Khaldun ee gobolka Lixaja ayaa waxaa ka muuqday meedad gubtay oo kor u dhaafaya 25 qof, sidoo kale waxaa halkaasi ka muuqanayay 10 dhaawac ah oo halis ah. Dhanka kale, TV-yada dalka Yemen ayaa soo bandhigay gaadiidka gurmadka degdega oo aad u daadguraynaya meedad iyo dhaawacyo hor leh oo la gaarsiinayo isbitaalada. Dadka deegaanka ayaa horey u sheegay in dhowr qarax laga maqlay aagga Al-Canad oo qiyaasii 60 kilomitir dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada Dakada ee Cadana. sidoo kale dadka ku nool bartamaha magaalada Taxiisa ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa gantaalaha balaastikada oo laga soo ridayo qoryaha darandooriga u dhaca ee ku yaala duleedka bari ee magaaladaasi oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Xuutiinta. Saldhigga maanta weerarka lala eegtay oo ah kan ugu weyn dalka Yemen ayaa horaantii sanadii 2019 waxaa bartilmaameedsaday diyaarad aan duuliya lahayn oo Iran sameysay xilli ay socdeen dhoolatus military, taasoo keentay xilligaasi in la dilo 6 ka mid ah ciidamada Yemen halka 20 ay ku dhaawacmeen.
Mahadsanid Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi naga soo diray magaalada Qaahira. Haatan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha waxa ay noo soo diyaariyay Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Khubarada caafimaadka Soomaaliya ayaa ka digay in hirka saddexaad ee cudurka COVID-19 uu hadda farba aan ku hayo magaalooyin ka tirsan Soomaaliya oo ay ugu daran tahay caasimadda Muqdisho. Dhakhaatiirtu waxay kaloo sheegeen inuu hoos u dhac ku yimid dadaalada ka hortagga cudurka ee ay dhakhaatiirtu ku taliyeen sida maaska afka lagu xirto, kala fogaanshaha iyo wixii la mid ah. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee hirka saddexaad ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliya. Waxaana marti iigu ah Dr. Ibraahim Cabdullaahi Guuleed oo ah xogeyaha guud ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah dhakhtar xanuunada caruurta ah oo ka howlgala isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. Dr. Ibraahim, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Bismillah, waan ku dhowahay, waa kaaga mahadcelinayaa Al-Bukhari iyo VOA-da. Waana ku faraxsanahay maanta barnaamijka qayb galo.
Waa mahadsan tahay mar kale Dr. Ibraahim. Waxaan jeclaan lahaa bal inaad noogu bilowdo xaaladihii ugu dambeeyey hirka saddexaad ay dhakhaatiirtu sheegeen in laga arkay qaybo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan caasimada maalmahan.
Waa mahadsan tahay, waa su-aal aad muhiim u ah. Sida la socoto COVID-19 ama coronavirus waxaa adduunka wuxuu ka dilaacay 2019 December xaaladii ugu horreeyay lagu arkay wadanka China. Wuxuu soo maray heerar kala duwan ama waqtiyo kala duwan uu soo maray. Hadda saa la socona adduunka meelo badan oo kamid ah waxaa aad uga socdo third wave-ki ama hirki ama mawjadii saddexaad ka socdo. Dalka gaar ahaan caasimada Muqdisho waxaa aad waayaha bishii lasoo dhaafay iyo hadda bishii aan ku jirno aad looga dareemay kor u kac ku yimid xaaladihii ama dadkii u xanuunku soo ridanayay ama dadkii u dhimanayay. Marka waxaa la qiyaasayaa in mawjadii saddexaad uu wadanka ka dilaacay aadna u socday. Haddii la fiiriyo xisaabaadka ama dadka bukaanada qaba ee maalin walba lasoo saaray wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed soo saarayso aad ay u badan tahay. Hadda haddii aad soo qaato tirooyinkii ugu dambeeyey afar iyo sideed saacii ugu dambeysay ama labada maalin ugu dambeysay waxaa la baaray tiro ahaan 2,425 qof la baaray wadanka guud ahaan. Tirada laga helay waa 124 qof oo ku kala nool magaalooyinka kala duwan ama stateyada kala duwan ee dalka. Banaadir oo kale 50 qof laga helay, Puntland 54 qof. Dhimashada marka la fiiriyo 48 saacii ugu dambeysay 19 qof u dhimatay xanuun COVID-19. Waa intii la diiwaan geliyey oo tiradii la diiwaan geliyey oo la helay. Waxaa jira tirooyin badan oo la diiwaan gelin. Marka aad u batay wave-ki saddexaad ama hirki saddexaad ama muujinta saddexaad dalka oo dhan waa laga dareemay, gaar ahaan caasimada. Haddii la fiiriyo isbitaalada xanuunka lagu daaweeyo, bukaanadii jiifa hadda aad ay uga badan yihiin bilihii hore lasoo dhaafay oo kale. Bisha hadda aan ku jirno oo bisha Agosta ah iyo July, tirooyinkii bukaanada isbitaalka la jiifinayay aad ay u soo bateen. Koror badanaa ku imaaday, dhimashaduna sidoo kale koror badanaa ku imaaday. Marka taa waxay sheegaysaa marka in mawjada saddexaad ama hirka saddexaad uu wadanka dhammaan ka dilaacay.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhegeystayaasha ayaan gudageli doonaa doorkooda. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan u yeero. Soo dhowo walaal.
magaceyga waa xasan cabdullah cabdiraxmaan loo garanoogay xasan qaraabo waxaan rabaa dr guleed inaan weydiiyo su-aal ah dunida 2019 dhammaadkeeda waxaa kusoo biiray cudur la yidhaah covid-19 2020 socda maanta marka wuxuu joogaa heerkii saddexaad ee loo bixiyey delta muxuu kaga duwan yahay covid-19 kii soo bilowday 2019 aakhirkeeda jiray 2020 muxuu kaga duwan yahay inuu noo banbayaaniyo aan ka rabaa midda labaad oo aan weydiinaya waxay tahay dal soomaaliya oo kale oo jilicsan weefka saddexaad ama hirka saddexaad ama heerka saddexaad covid-19 siduu u saameyn karaa maxaase la gudboon dadka soomaaliya iyo dowladda soomaaliya waa mahadsantahay
waa su-aal aad muhiim u ah xasan qaraabo waa haddii aan guda galo su-aasha hore muxuu kaga duwan yahay kuwii hore xanuunkan waxaan ognahay waxaa sababa virus viruskan waxaa loo yaqaan waxay tahay mar walbaba inuu isbabedelo oo isbedelo hidisidiisu isbedelo mutation wax la yiraha ku dhaco hadda midka aadka adduunka u ahay waxaa loo yaqaan delta virus midka ah delta virus wuxuu uga duwan yahay kuwa hore aaduu u fidaa marka la yiraha fiditaanka oo ah inuu ku dhaco dadka aad si xaddaaf u kala gudbo sidoo kale inuu daran yahay markuu qofka ku dhaco kale xaalada halisa oo isbitaal in la jiifiyo qofka ama u baahdo in la geeyo meelaha ICU-ga loo yaqaano dadka xanuunada aadka u daran oo kale lagu daaweeyo kale iyo sidoo kale dhimashada oo dadku inuu aad uga badan yahay kuwa horo kale waxaa loogu arkay indiyo mar inta badan aad uga imaaday noocaas viruska ah qeybaha kaloo adduunkan ku faafay marka wuu ka duwan yahay noocyadii hore wuxuu uga duwan yahay faafitaankiisa oo aad u badan isbitaalka la jiifiyo iyo dhimashada saameynta uu ku yeelan karo iyo waxaana la gudboon waxaa ognahay in wadanka soomaaliya wadankeena in caafimaadka health systemka ama caafimaadka wadanku uu leeyahay uu sidii la rabo uusan ahayn xanuunkan wadamadii horumaray oo dhibaato badan ku keenay wadan soo koraayo oo soomaaliya oo kale dhaqaalaha hooseeyo caafimaadku u hooseeyo security u hooseeyo waa dareemi karnaa dhibku u yeelan karo mar ka dambeysa dhibku waa kasii badanaa ma diyaargarow fiican ma loo gelin meelihii dadka lagu daaweyn lahaayoo kale sidii hore ma loo diyaarin dadka bulshada soomaaliyeed inay qaataan waxyaabihii looga hortagaayo oo preventive measureska loo yaqaano kahortagii ah way adag tahay marka saameynta uu ku leeyahay mar ka dambeysa way kasii badanaysaa sidoo kale qaadashadii tallaalka oo sidii aan la rabay u jirin oo wadankay ku yartaho kale taasoo dhan waxay keenaysaa saameynta inay badiso dad badan ay nooga dhintaan dad badan isbitaal loo jiifiyo dhaqaalo badan uu ku baxo wadamadii adduunka aan wuxuu ahaa redline ka galno oo wadan khatar ah dadka qofka ka imaada hadhow markuu meel kale tago la karantiyo leh waxyaabahaasoo kale saameyn ay bulshada ku leedahay waayo dhammaan see looga hortega ama diyaargarow se ee loo sameyn karaa dowladda oo kale waa wadankii qofka ugu sarreeyey waa gaar ahaan wasaaradda caafimaadka soomaaliya in lagu dadaaloo kale in dadkii wacyigelintii bulshada lagu diyaariyo si waxyaabihii kahortaga ahaa bulshadu ay u sameeyaan ama u qabatimaan sidoo kale in la diyaariyo meelihii xarumihii qofka liitay ama xarunku uu soo rito meelihii lagu daaweyn lahaa in la tababaro dadka caafimaadka ahaa intaba in la qabtay tahay marka waa rajayn doonaa in mar ka dambeyso bal ilaa dadaalka la wado lasii labalaabi doono
waa mahadsan tahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo soo dhawow
magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf waxaan joogaa gobolka Shabeellaha Dhexe Jawhar dhakhtarka waxaan salaamayaa ugu horeyn waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurkii COVID-19 dib ayuu u soo noqday ma hayaan tirakoob wixii ku dhintay iyo cudurada wixii uu haayo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya
waa mahadsan yahay dhegeystaha Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf ee Shabeellaha Dhexe kasoo hadlayo waxaa jirto tirakoob oo maalinla ah wasaaradda caafimaadka soomaaliya heer federaal soo saarto sidoo kale ay wasaaradaha caafimaadka ee heer maamul goboleed ay soo saaraan maalin walba oo ah inta la baaray maalinta tirada inta laga helay sidoo kale tirada u dhimatay iyo tirada guud ee laga helay iyo dhimashada marka haddii hadda la fiiriyo inta la baaray gaar waa wadanka xanuunka intuu socday oo kale dhammaan saddexda wiif inta la isku daro inta xanuunku ku dhacay inta la diiwaan geliyay waa 17,016 qof ilaa hadda inta la hubo oo la baaray wadanka dhammaantiis. Inta u dhimatay xanuunka ee la diiwaan geliyay waa 938 qof oo wadanka guud ahaan markuu wax COVID-19 bilowday ilaa hadda. Inta tirada ka bogsatayna waa 8,212 qof, marka waa tiro guud oo dalko dhammaan ah. Laakiin si maalinlaha loo soo saaraa iyadoo heer state federaal iyo heer mataqaana maamul goboleed leh tirooyinka
waa tahay. Waxaan filayaa Cabdiqaadir in aad jawaabtii aad kaga baahneyd ka heshay Dr. Ibrahim. Dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira, walaal soo dhowow adigoo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaana ahay mid ka mid ah hogaamiyayaasha xerada qaxootiga IFO. Waxaan weydiin lahaa dhakhtarka ma aragtay martida ku ah idaacadda v o a da su-aal ku saabsan cudurkan coronaviruska. Annagu haddaanu nahay dadka ku nool xerada qaxootiga IFO amaba kaamka dhadhaabeed guud ahaan, kuma baraarugsanin xaqiiqada cudurkan ma aragtay uu leeyahay dilaannimo. Waayahan dambena wareeggan saddexaad waxaan aragnaa dadka oo geeriyoonaya ama guryahooda ku geeriyoonaya ama ma aragtay isbitaalada ku geeriyoonaya oo la aasayo. Sidaa ay tahay, weli dadka annagu kuma baraarugin halista uu leeyahay xanuunkan. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaad nagula talinaysaa oo ku saabsan dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan COVID-19 ama coronavirus? Waa mahadsanta.
Waa su-aal aad muhiim u ah, Cabdullaahi Cismaan Xaaji IFO kasoo hadlayo. Waa mahadsan tahay. Xanuunkan dadka ugu dhibka badan ama dhibaatooyinka ugu badan uu ku geysto waxaa kamid a dadka ku nool xarumaha ama meelaha barakacayaasha ama qaxootiyada IDP kamiska ah. Wacyiga oo aada u liita iyo dadkii oo aada muxuu ahaa tiro ahaan iyo isdulsaarka ugu badan yahay overcrowding ah, taa waxay keenaysaa inuu aada ugu faafo, dhimashaduna ay badan tahay. Tala ahaan waxaa ku siin lahaa, waxaa muhiima in horta loo wada kaco bulshada Soomaaliyeed ee meesha ku nool, in dhinac walba ay leeyihiin, sida culamaa diinka, dadka aqoonyahanada ah ee meesha ku nool, dadka odayaasha ee leaderska loo yaqaana, dadku ay tixgeliyaan oo kale, inay iyaga u istaagaan, dadka laga wacyigeliyo, masaajidda looga sheego xanuunka dhibkuu leeyahay, dadku inay haddii qofka calaamada isku arko inuusan qarsanin ee ku talagala inuu meel xarun caafimaad raadiyo, qofka calaamada isku arka ama xanuunsan oo kale inuu dadka ka fogaado meelaha bulshada isugu imaanaysa uusan soo dhex gelin oo kale, isaga uu gurigiisa ku nagaado intuu calaamadaha ka baaba-ayo kale. Marka dadka haddii wacyigelinta masaajidada laga wado oo dadka meelaha isugu imaanaya masaajidada looga sheego, dadka leaderska ama kaabaqabiilada ama dadka hogaamiyaasha bulshada ah ay dadka kala hadlaan xanuunka dhibkuu leeyahay, meelaha isugu imaanayaan ka wacyigeliyaan, iskuulladii ama dugsiyadii qur-aanka dadka looga sheego, intaasoo dhan bulshadu waxay qaadan doontaa ama ay ku imaan doontaa inay fahamku u ziyaado, ayna qaataan awaamirada ah xanuunkan dhibkuu leeyahay. Xanuunkan ma aha xanuun fudud, qofku uu ku dhaco gaar ahaan dadka nugul ee waayeelka ah ee xanuunada qaba aaduu khatar u gelinaa, inayna halis nafti ku waayanaa suurtagal ah, inuu qofka isbitaal inta u seexdo oo ay waqti badan ku baxdo, qarash badan uu ku baxaa suurtagal ah, in sidoo kale maskixiyan xitaa dadku ay u dhaawacmaan, dad badan hadday ka dhintaan bulshadii, dhaqaalihii hoos u dhaco, dadka xitaa psychologically maskixiyan dhaawac badanaa gaarayo. Marka bulshada waxaa la rabaa in loo sheego xaqiiqada iyo wacyigu leeyahay, iyadoo la isticmaalayo dadka bulshadu indhaha u ah ay wax ka dhegeystaan, sida culimada, culimaaudiinka, dadka bulshada horkaca, iyo meelaha iskuullada iyo waxyaabaha lamidka ah. Aan la sugin qof dadku u imaanaysa bulshada ma aha, dadku inay iyaga isxilqaamaan waay, dadka waxgaradka ay ka shaqeeyaan arrimahaas oo kale, laakiin qof u imaan kara ama qof u imaanaya ma jiro hadays bulshada u kicin ayaga. Marka taasaa ku dhiirigelin lahaa wacyigelinta in lagu dadaalo kahortaga mar walba wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta xanuunkan. Haduu qofku u baahdo isbitaal ama ICU u baahdo, xaaladiisa khatar waaye, inuu soo laabto xitaa ama bogsoodo waqti dheere qaadanaysa, wax badanna uu u baahan yahay aan la awoodin, haddana xero qaxooti ay tahay awoodda iska yar tahay. Marka hala wada kuc bulsho ahaan dhammaan, waana maasantiin.
waa mahadsanta adiguna doctor Ibrahim Guled. Dhowaan ururkiinan aad xuqiyaha u tahay ee dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxaa soo saarteen warbixin ku saabsan COVID-19 ama xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya. Maxaad ku ogaateen daraasadaas aad sameyseen?
Waa mahadsan tahay Nuur. Cilmi baaris aa dhaqaatiir Soomaaliyeed iyo dhaqaatiir kale isugu jira waxaan ka sameynay saddexdii waqtiyo kala duwanaa dadku isticmaalka isticmaalayeen ama la qabsiga ay sameynayeen waxyaabaha ka hortaga xanuunka u ah COVID-19 sida xirashada ay dadku xirnayeen wajixirka face mask wax loo yaqaano, gacmo dhaqa sida ugu dadaalayeen hand washingka, kala dheeraashada iyo kala fogaanshaha oo kale waxyaabaha xanuunka oo ka hortaga u ah waaye oo dadku isaga ilaaliyaan inay xanuunka uu qofku ku dhaco ama qof kale uu gudbo sida dadku ay ula qabsadeen ama ay u isticmaalayeen aan fiirineynay. Waxaa inoo soo baxday in saddexda waqti marka la fiiriyo, marka ugu horreyso xanuunka lagu arkayay dalka Soomaaliya wuxuu ahaa March 2020 bukaanka ugu horreeya lagu arkay. Wixii markaa ka dambeeyey bilaawgu hore ama wif mawjadu ugu horreysay, dadku xoogaha wacyigelintu way fiicneed, waa loo soo dadku waxaa la sameynayay dowladdu aaday muxuu ahaa markaa uga qayb qaadatay in bulshadu wacyigelin loo sameeyo, in bulshada lagu qasbo waxyaabaha ka hortaga in la isticmaalo. Ka waxaa soo baxday in waqtigaas ay ka fiicneed waqtiyada hadda jiro. Marka loo fiiriyo second wave-kii, third wave-kii marka loo fiiriyo, dadku waxaa u jeedaa inay marmar ka dambeysa ay kasii dhacayaan, ay sii awooddooda ay sii yaraanayso ama hogaansanka ay u hogaansamayaan waxyaabaha ka hortaga ah ay aada u sii liidanayso, sida inay wajiga xirka isticmaalaan ama gacmaha ay xirtaan oo kale ama kala fogaansho oo kale, inuu aada hoos u dhac ku imaanayo. Marka taas waxay ku tusinaysaa in maadaama uu yaraaday waxyaabihii ka hortaga ahaa, in dhanka kale mar walbaba ay badan karto transmissionka ama xanuunka inuu gudbo dadka kale, dad badanna soo rito xanuunka. Sidoo kale waxaan ku fiirinay tallaalka oo ah dunida waxaa lasoo saaray tallaal noocyo kala duwan ah, qeybo kala duwan lasoo saaray, wadamo badan ay bilaabeen inay kahortaga tallaalka hormarayaan. Wadankeena Soomaaliya wuxuu tallaalkii imaaday April 2021 uu soo gaaray. Waxaa fiirinayna dadku sida ay ula falgalayaan ama sida ay u qaadanayaan tallaalkaas bulshada noocyadeeda kala duwan. Marka hore tallaalka intaa la keenin ka hor, bulshadu waxay ahayd marka hore inay ku dhiiran yihiin inay tallaalka qaadanayaan markii la weydiinayo, laakiin markii ay la bilaabay practically tallaalkii la keenay, waxaa soo baxday inay waxyaabo qaldan iyo fikrado qaldan adduunka markaas ka dilaacay oo sheegaya tallaalkii inuu xanuuna leeyahay, inuu waxyaabo keenayo kale, inay aada ugu faaftay midiyaha waxyaabo qaldan la geliyey. Marka taas waxay keentay marka filitaankii laga filayay dad badan inay tallaalka qaataan inuu hoos u dhac ku imaado, dad badan usoo baxa la waayay tallaalkii, dadkii weliba nuglaa ee bulshada loogu talagalay inay qaataan tallaalka, dadka da-da ah, dadka konton ama lixdan ka weyn, dadka xanuunada la nool, inay aada u yaraatay baahida ama isticmaalka tallaalka qaadanayeen. Waxyaabaha kale inoo soo baxay ahaayeen daatada ama cilmi baaristaa soo saarnay.
Waa gartay, waa mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Assalaamu calaykum bahda v o a. Magacaygu waa Qadar Suhuul Salaad oo jooga gobolka Gada, gaar ahaan degmada Beled Xaawo. Cudurka COVID-19 maadaama dhibaato daran ku haya wadanka Soomaaliya guud ahaan, waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed maxaa ka hortaagan inay tallaalka qaataan COVID-19 si dhibaatada kusoo socota looga hortago?
Dhegeystaha Qadar, waxaan isleeyahay gada Beled Xaawo kasoo hadlay, waa bogaadin mudan, waa mar walba in la dhiirigeliyo qaadashada tallaalka. Tallaalku waa ka hortag lama helo, la iskama helo wadankeena Soomaaliya. Waxaana la ogsiiyey si free ah oo si donation ah oo caawinaha nagula soo gaarsiiyey hay-adda caafimaadka adduunka noo soo gaarsiisay, waliba noocyo kala duwana wadanka la keenay, ilaa saddex nooc ama ilaa afar nooc meelaha qaarkood. Marka dadka xarumihii waxaa laga helay meel la heli karo oo xarumihii caafimaadka ee dalka, isbitaaladii publiga ahaa ee dowliga ahaa, ama xarumihii MCH-ka inta tallaalka waa la geeyey. Marka anagoo tallaalka haysano in haddana aan qaado weyno ka faa'iideysan weyno waa xanuun inteeda la-eg. Marka dadka dhammaan waxaan ku boorin lahaa inay tallaalka qaataan, u nuglaadaan ama u dhaga nuglaadaan fariimaha caafimaadka dadka bulshada indhaha u ah inay ka qaataan, inaysan ka qaadan dadka aan aqoonta ama aan u lahayn xirfadda aan u lahayn waxyaabaha qaldan sheegayo. Mar qof walbana mas-uuliyada ka saaran inuu ilaaliyo nafsadiisa, nafsada bulshada, iyo sidoo kale nafsada dadka Soomaaliyeed dhammaantood. Marka qof walba awood u heli kara, fursad u heli kara talaalka inuu qaato talaalka ka hortag COVID-19, waxaan ku bogaadinayaa inay qaataan meel walba ay joogaan. Waana mahadsantihiin.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Ibrahim Guled.
Min lamid a idinkana aad u mahadsantihiin.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Ibrahim Cabdullaahi Guled oo ah xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah dhakhtar xanuunada caruurta ah oo ka howlgalay isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Xuseen, Nuur Bukhaari, Nuur Xasan Nuur aan dhaha cafwan, iga raalli ahaada Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha ay nala socodsiiniyey. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a-da iyo qaybtii shan iyo tobnaad una dambaysay sheekadii waa suga iyo warsame socdaalkii soddonka maalmood qalinkii allah u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare. qaybtii afar iyo tobnaad ee sheekada haddaan dib idin xusuusiyo, xalay goor dambe waatu uu is-afgarawaagu ka dhex dhacay oday waasuge iyo wiilkiisa Muuse, iyagoo aan isu calool fayoobayn waatuu ku waliba halkuu seexan jiray dhinaca dhiga. Arrintuna waxay ka murgucatay markuu waasuge inankiisa wax ka weydiiyey tagtadii guurkiisa iyo waxyaalo gaar ah oo ku saabsan Maariya, gabadha Talyaaniga ee isaga u dhaxda. Oday waasuge oo ah nin dhaqanka Soomaalida ku gaboobay wuxuu rumaysan yahay inuu xaq u leeyahay inuu ogaado wax walba oo wiilkiisa ku saabsan, xataa hadday afadiisa tahay. Muusena waa nin dhalinyaro ah oo muddo Yurub soo joogay, dhaqamada ka jira in doora ka qaatay ayna ka dhaadhacsan tahay aabbihiisba allaha ka dhigee inaan cidina xaq u lahayn in cid kale nolosheeda ay farageliso arrimaha hoose ee qoyskeedana ay wax ka weydiiso. Yeelkeeda aroortii dambe waxay reer Muuse soo tooseen odaygii oo safar u diyaara, alaabtiisiina ay u xirxiran tahay. Inkastoo xalay markay isqabteen ay keligood ahaayeen, haddana si sahlan ayaa wejiyadooda looga garan karaa inay isu caraysan yihiin. Muuse ayaa waasuga u qaaday suuqa baabuurta Jawhar laga raaco, halkaa ayaana la isku macasalaameeyey. Isla markiiba Muuse wuu laabtay maadaama uu shaqo u degdegayay. Waasuga wuxuu la kulmay baabuur markaa la soo dhigay, rariddiisuna ayaan buuq lahayn. Waxaa yaab iyo farxad wada jira maalintaasna u lahayd in markuu fadhiga ku nagaaday uu dariishadda ka arkay warsame iyo walaalkii Dirir oo inta tagsi ka degay u sii socod boobaya xagga baska Gaalkacyood. Si qiyaasta ka baxsan ayuu baabuurkii uga degay, salaan xiisale ayaana raggii dhex martay. Waasuga wuxuu subaxdaas ku guuleystay inuu warsamo ku marti qaado inuu reerkiisa u raaco, arrintaasna Dirir baa ku taageeray. Labadii oday waxay isla raaceen baabuurkii Jawhar. Habeenkii dambe ayayna tageen reerkii Waasuga oo magaalada Gelin socod u jira. Afar maalmood ayuu warsame halkaa joogay, wuxuuna ka ambabaxay isagoo ka kororsaday aqoon ballaaran oo dad dal iyo dhaqanba leh. Waxyaalihii uu halkaa ku arkay waxaa ula xiisa badnaa habka martisoorka iyo dhaqashada bar iyo beerba kulmisay. Wuxuu kaloo warsaba nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo xaflad aroos goobjoogna ka noqdo yaradka la bixiyo iyo sida loo bixiyo. Aad ayuu u saluugay tirada yar ee xoolaha yaradka loo bixinayo. Wuxuuse fikraddaa ka soo laabtay markii loo sheegay inay arrintaasu ka soo jeedo go'aan hore loo qaatay oo ahaa in yaradka laga dhigo wax ninka saboolka ahi dhiibi karo, tirada duunyadana aan laga dooran tan dadka. Warsana wuxuu arrintaa ku xusuustay maahmaahdii ahayd nin dadku siiyey duunyo looguma faano. maalintii afraad ayuu warsame baabuur mudug u socda jawhar ka raacay, waxaana sagootiyey waa suge oo rati ugu soo raray kiintaal masaga ah iyo laba tanag oo sisin ah, lana mid ah 24 suus. Warsame wuxuu isna markiisa casuumay waa suge, laakiinse wuu ka cudur daartay oo wuxuu u sheegay in la gelayo xilligii beer abuurka. Wuxuuse u ballan qaaday inuu gaalkacyo ugu tegi doono kadib markii badarka la ururiyo. Waa siduu ballan qaaday xilligii dambe ayuu waasuga baabuur uga degay suuqa magaalada Galkacyood. Wuxuu magaciisa haystay nin warsamo la dhashay oo magaalada dukaan ku leh, waxayna tala ugu goonayd inuu raadiyo intii karaankiisa hadduu waayana jidka dib ugu soo laabto. Dukaanleydii ugu horreysay ee uu weydiiyey ayaa u tilmaamay, muddo yar kadibna wuu helo. Warsamo walaalkiis axmed baa la yidhaahdaa horey ayaa waasuga loogu ballameeyey fikrad wanaagsanna looga siiyey. maalintiisii labaad galabtii ayaa waasuga lagu daray nin u socda bulsho xoolo dhaqata ah oo uu ka mid yahay qoyskii warsame, naqna ka degtay meel gaalkacyo laba maalmood looga socdo. Waasuga wuxuu muddadaa la joogay warsame walaalkiis, wuxuuna kala kulmay wanaag xusuus ku reebay. Waasuge iyo raggii uu la socday waxay bulshadii ku soo beegmeen goor duhura, iyadoo maqaawiirtii ku dhan tahay geed lagu qaadayay gar ku saabsan nin geel lagu ergaday neef ka iibsaday. Lagama sheekayn karo salaantii xiisaha lahayd ee dhex martay labadii oday markay is arkeen. Intaas kadib warsame wuxuu isbaray waasuga iyo odayaashii bulshada, waxaana laysla gartay in gartii halkeedii ka sii socoto. Wax weyn ayuu waasuga halkaa ka faa'iidaystay, asagoo si gaara u danaynaya aftahamada odayaasha iyo sida hadalka looga gurayo laysuna gaarsiinayo. Dood iyo difaac aan kala liidan ayaa laysdhaafsanayaa, markaasuu waasuga hadba dhinaca hadalka ku dambeeya la safanaya. Suugaantii raggu isu soo deliishanayay wuxuu waasuga maalintaa kala baxay baydad ka mid ah gabay uu qamaan bulxantideeyey, kuwaasoo ahaa maashaan la sarin waa dambay sara kacaan tahay, sakaarkanan la rogin kaa qarsoon, sabaradiisi iyo socdu waxay ka qurantaa, halkan hilibku saafnayne hadalkan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay. qoraxdoo licday ayaa guddoonkii dhacay. Warsame ayaana raggii habeenka aqalkiisa ku marti qaaday, isagoo uga dan leh soo dhoweynta saaxiibkii waasuge. Is-waraysi kaftan iyo aqoon kororsi leh ayaa raggii dhex maray, inkastoo weeraha sarbeebta ah iyo erayada qaarkood laysu fasirayay. Waxay raggii oo dhammay habeenka u aqoonsadeen habeen xusuus reeb leh, waxayna kala tageen iyagoo waasuge u muujinaya siday barashadiisa ugu faraxsan yihiin. Waasuge wuxuu warsame la joogay muddo 7 ah, waxaana la siiyey 10 riyood iyo tanag subag ah, wuxuuna la geeyey magaalada Gaalkacyood si uu baabuur ugu hubsado. Markay magaalada yimaadeen waxay maalintaa harsadeen aqalkii axmed warsame walaalkiis, galabtii dambe ayayna labadii oday halkaas isku macasalaameeyeen. dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas, waxaadna ku maqasheen qaybtii 15-aad uguna dambeysay sheekadii waa suga iyo wasame sadcaalkii 30-ka maalmood ee uu qoray xuseen sheekh axmed kadale bilowgii 1970-nadii. xuseen allah u naxariiste wuxuu ka mid ahaa agaasimayaashii akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta. wuxuu kaloo mar walba xubin ka ahaan jiray dhammaan guddiyadii qorista af soomaaliga loo magacaabay laga soo bilaabo 1961-kii ilaa 1990-kii.
aada iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax xaale idaajaa inoo la socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha. haatanna dhegaystayaal, aynu u laaxano dhinacii heesaha dabacsan. sida aad maqlaysaanba waa heesti xayaad iyo xasan aadan samatar. heestaasi xayaad ayaan ku soo gebagabayneynaa idaacaddii caawa iyo dunida oo idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. idaacadda caawa waxaa soo saaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. labadiiduba waxaan idin leenaa intaynu ku kulmi doono idaacaddan oo kale nabadgelyo.